Δύο αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το βραδινό. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε μέσα στις καρδιές μας, ο Ιησούς Χριστός, που με τον τρόπο που γεννήθηκε και έζησε εδώ πέρα στη γη, έγινε προσιτός για όλους τους ανθρώπους, για μικρούς και για μεγάλους, για πλούσιους και για πτωχούς, από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο. Βλέπουμε ότι έδωσε περιθώριο ο Κύριος να τον γνωρίσουν φτωχοί άνθρωποι, ρακένδυτοι, ασθενείς, μέχρι και πλούσιοι άνθρωποι όπως ο Ιωσήφ της Αρημαθέας, όπως ο Νικόδημος και άλλες γυναίκες πλούσιες που διακόνουν τον Κύριο. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Λέει, μπορεί να λέει στο λόγο του ότι δυσκόλως θα εισέλθουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν ο άνθρωπος μέσα από την καρδιά του ζητήσει τον Κύριο, ο Κύριος θα έρθει μέσα στην καρδιά του, μέσα στη ζωή του και θα ενεργήσει, θα του δώσει τη σωτηρία. Βλέπουμε ότι από την αρχή, από όταν ο Κύριος σχεδίασε να έρθει στη γη διασπέρματος Δαβίδ, βλέπουμε ότι μέσα στους αιώνες ήρθε, θα λέγαμε, λίγο ανορθόδοξα, που πολλοί θα μπορούσαν να πούνε «Μα ο Κύριος ήρθε έτσι». Θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, είναι στην 847 σελίδα, είναι το βιβλίο της γενεολογίας του Ιησού, από το 3 εδάφιο α κεφαλαίου. Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε γέννησε τον Εσρώμ, Εσρώμ δε γέννησε τον Αράμ, Αράμ δε γέννησε τον Αμναδάβ, Αμναδάβ δε γέννησε τον Ασών, Ασών δε γέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ. Βοός δε γέννησε τον Αβίδ εκ της Ρούθ. Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδ δε ο βασιλεύς γέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναίκας του Ουρίου. Βλέπουμε όπως ξεκινάει ο Λόγος του Θεού, μας λέει κάποια ονόματα, τη γενεολογία του Κυρίου. Πολλοί θα λέγανε, μα ο Κύριος μπήκε μέσα από αυτά τα σπέρματα. Η Θάμαρ, ποια ήταν η Θάμαρ? Η Θάμαρ ήταν η νύφη του Ιούδα, που επειδή με δόλιο τρόπο ο Ιούδας ο πεθερός της δεν της έδωσε κατά τον νόμο που έπρεπε, όταν πέθανε ο γιος του, ο άντρας της, τον επόμενο γιο του, με ένα δόλιο τρόπο ας το πούμε, και η Θάμαρ ξάπλωσε μαζί του και συνέλαβε. Και βλέπουμε ότι περνάει και μέσα από αυτό το σπέρμα ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Μετά βλέπουμε τη Ραχάβ, είναι η Ραάβ, αυτοί που συνάντησαν οι κατάσκοποι μέσα στην Ιεριχώ, αδελφοί. Είναι μια εθνικιά. Βλέπουμε τη Ρούθ, τη Μωαβίτισσα. Όταν πήγαν στη γη Μωάβ, γιατί δεν υπήρχε άρτος στη Βηθλεέμ, και πήγαν και φύγανε η πεθερά της, πήγαν ζήσαν εκεί, παντρεύτηκε το γιο της Ναομή και βλέπουμε ότι πέθανε, την ιστορία την γνωρίζουμε. Και η Ρούθ αγάπησε το Θεό, αγάπησε την πεθερά της. Μετά πήγε μαζί με την πεθερά της, αγάπησε το Θεό της πεθεράς της και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε, και τη Ρούθ. Βλέπουμε το Σολομώντα εκ της γυναίκας του Ουρίου του Χεταίου, από την Βηθσταβέ. Βλέπουμε ότι ο Κύριος, το σπέρμα του Ιησού Χριστού, πέρασε μέσα από ανθρώπους που θα μπορούσαν να σκανδαλιστούν κιόλας. Μα ο Ιησούς Χριστός πέρασε από αυτά τα άτομα μέσα? Ο Κύριος ήρθε και από την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούσε ανθρώπους, όχι μόνο το λαό Ισραήλ. Διάβαζα σήμερα, χτες, αυτές τις μέρες, διάβαζα πώς χρησιμοποίησε τους βασιλείς. Τον Κύρο, ο Κύρος ο Βοσκός, μου λέει, μα είναι εθνικός.
ο κύρος ο βοσκός μου, το δαρείο. Πόσο Ναμπουκοδονόσορ με αυτό που έγινε με τους τρεις παιδες διακήρυξε σε όλο το βασίλειό του ότι ο Θεός των παιδιών αυτών είναι ο αληθινός Θεός. Πώς μέσα στους αιώνες ο Κύριος δεν ήταν ποτέ προσωπολίτης. Μπορεί να διάλεξε το λαό Ισραήλ ο Κύριος λόγω του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, αλλά πάντοτε ο Θεός αγαπούσε όλο τον κόσμο. Είχε ένα σχέδιο παγκόσμιας σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός και ήρθε μέσα από ανθρώπους, μέσα από το σπέρμα αυτό, που θα πούμε ότι δεν ήταν Εβραίοι όλοι, και όμως γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι προσωπολήθης. Βλέπουμε ότι όταν ήταν στη ζωή ο Κύριος, πως κάθισε δίπλα στη Σαμαρίτισσα, της αποκάλυψε πράγματα που σοφοί άνθρωποι δεν τα γνωρίζανε. Βλέπουμε οι Σαμαρίτες να τους, μας τους δείχνει αρκετές φορές μέσα στη γραφή, τους Σαμαρίτες, το Σαμαρίτη αυτόν που έπεσε δίπλα στον πληγωμένο, που βοήθησε τον πληγωμένο. Βλέπουμε αυτόν που γύρισε και ευχαρίστησε τον Κύριο, που ήταν Σαμαρίτης. 10 τυφλούς, 10 λεπρούς καθάρισε ο Κύριος. Οι 9 πήγανε στο δρόμο τους, στη ζωή τους. Γύρισε ένας και αυτός λέει το Σαμαρίτης. Όλα αυτά ο Κύριος μας τα δείχνει και μας τα λέει μέσα στο λόγο του, για να μας δείξει ότι είναι προσιτός, όπως είπαμε στην αρχή, για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι προσωπολίτης. Για να μην μπορεί ο άνθρωπος να πει «Κύριε, εγώ ήμουν πλούσιος» ή «Κύριε, εγώ ήμουν φτωχός», «Κύριε, εγώ ήμουν αθηνικός», «Κύριε, εγώ ήμουν Ισραηλίτης» και έχεις φραγμούς για μένα. Βλέπουμε ότι θα μπορούσε ο Κύριος να έρθει με κάποιον άλλο τρόπο. Διάλεξε τον τρόπο τον ταπεινό. Ένα τρόπο που το δείχνει και παράδειγμα σε εμάς. Ήρθε, γεννήθηκε μέσα από τη Μαριά, όπως γνωρίζουμε ήταν η συγγενής της η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία, έγκυος 6 μηνών, όταν ο άγγελος φάνηκε στη Μαριά και της είπε και η συγγενή σου είναι έγκυος, και τη βλέπουμε και φεύγει και πάει στην Ορεινή που ήταν η συγγενής της η Ελισάβετ να τη συναντήσει εκεί, και όταν γυρνάει είναι ήδη 3 μηνών έγκυος κατά το λόγο του αγγέλου. Μια ταπεινή γυναίκα που όντως μακαρίζεται μέσα στους αιώνες από όλους τους ανθρώπους, που είπε «γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου», στον άγγελο του Θεού. Δεν υπερηφανεύτηκε να πει ποτέ ότι εγώ είμαι αυτή που γέννησα τον Χριστό. Εμείς πολλές φορές, αδερφοί, μπορεί να κάνουμε μια ωραία προσευχή, να φέρουμε ένα ωραίο κήρυγμα, μια ωραία προφητεία, και μέσα η καρδούλα μας μπορεί να φουσκώσει. Και βλέπουμε ανθρώπους παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού, που ο Κύριος μας προτρέπει να γίνουμε έτσι. Να φτάσουμε σε αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη. Βλέπουμε ότι έκανε μια επανάσταση στο κατεστημένο. Η παρέα του ήταν με αμαρτωλούς, με πόρνες, με τελώνες, για να δώσει παράδειγμα σε εμάς, αδερφοί. Θα πρέπει ίσως να σπάσουμε κάποιες φορές την υποκρισία, γιατί κάποιες φορές ζούμε και για την εικόνα μας. Τι θα πει ο τάδε, τι θα πει ο τάδε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο τάδε και ο τάδε. Βλέπουμε όταν ο Πέτρος ήταν και έτρωγε με τους εθνικούς, με το που πάει ο Παύλος και τον βλέπει, ότι αρχίζει, με το που πήγε ο Ιάκωβος, άρχισε και αποχωριζόταν τον εαυτό του. που ήταν με τους εθνικούς. Και τον βλέπει ο Παύλος και τον ελέγχει κατά πρόσωπο. Ο νέος ο Παύλος, το γέροντα το Πέτρο. Και τον ελέγχει κατά πρόσωπο. Γιατί δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, ήταν υποκρισία. Γιατί υποκρίνεσαι? Πρέπει να έχουμε μια αγάπη ειλικρινή. Λάθη έχουμε, είμαστε άνθρωποι. Καλό είναι αυτό το λάθος που κρύβουμε από τον αδερφό, και καλά κάνουμε κάποιες φορές, κάποια λάθη μας, κάποιες τραυμάρες μας, να μην σκανδαλίσουμε τον αδερφό, αλλά καλό είναι να τα διορθώνουμε και στο χαρακτήρα μας. Όχι μόνο να τα κρύβουμε, να τα διορθώνουμε στο χαρακτήρα μας. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε ενώπιον του Κυρίου και θα πρέπει να βλέπουμε όλους τους αδερφούς, τους αδερφούς μας, τους ανθρώπους, το ίδιο, αδελφοί. Να αγαπάμε το ίδιο. Δεν πρέπει, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού, όταν μπει, λέει, κάποιος μέσα στη σύναξή σας, έχουν χρυσό δακτυλίδιο, ας πούμε, κάποιος που να είναι επίσημο πρόσωπο, δεν θα του πείτε έλα κάτσε εδώ μπροστά και θα πείτε στο φτωχό πήγαινε εσύ, πήγαινε πίσω. Γιατί είναι προσωποληψία. Πώς θα φερθείς σε έναν τιμόμενο αδερφό και πώς θα φερθείς σε έναν καθημερινό αδερφό? Το ίδιο πρέπει να φερθείς. Με την ίδια αγάπη. Και να πω και κάτι. Και θα πρέπει να θυμόμαστε και τα ονόματα των αδερφών. Δεν λέω έναν αδερφό που το βλέπεις μια φορά στο τόσο, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε. Μπορώ να πω ότι κάποιες φορές με έχει ενοχλήσει εμένα ένας αδερφός που τον βλέπω πολύ συχνά και δεν θυμάται το όνομά μου, και κάπου με ενόχλησε εμένα. Δεν πρέπει να με ενοχλήσει, αλλά σας λέω ότι πρέπει να θυμόμαστε και τα ονόματα των αδερφών, αδερφούς που τους βλέπουμε καθημερινά. Γιατί έναν αδερφό τιμόμενο το θυμάσαι και έναν αδερφό ταπεινό δεν το θυμάσαι? Ένα ταπεινό, όχι ταπεινό στη συμπεριφορά του, ένα μικρό που δεν είναι ούτε κήρυκας, ούτε προφήτης, ούτε τίποτα. Θα πρέπει, αδερφοί, να γίνουμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Όπως ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη, όντως αφού γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μας, να μεγαλώσει μέσα στην καρδιά μας, όπως μας λέει και στα Ευαγγέλια. Εσείς, λέει, δεν είσαστε όπως ο κόσμος που κατεξουσιάζει, που κυβερνίδες και αυτά. Αυτός που θέλει να είναι πρώτος θα πρέπει να είναι σκάτος πάντων, να είναι υπηρέτης πάντων. Ο Κύριος να μας φτιάξει αυτή τη νέα χρονιά μια καρδιά έτσι όπως τη θέλει. Σίγουρα έρχονται δύσκολες μέρες, γιατί η καρδιά μας και η ζωή μας τελικά αυτό αποδεικνύεται μέσα στη ζωή, φτιάχνει και οι σχέσεις μας με το Θεό όταν ερχόμαστε σε δυσκολίες. Ο Δαβίδ λέει μέσα στους ψαλμούς, όταν εσύ, Κύριε, πλατείνεις την καρδία μου, τότε εγώ θέλω εκτελεί το λόγο σου, θέλω εκτελεί τις εντολές σου. Πότε θα πλατείνει η καρδιά? Όταν ταπεινώνεται. Πότε ταπεινώνεται η καρδιά? Όταν τρώει μούρι μας χώμα. Και βλέπουμε ότι μέσα στην πορεία όλοι αυτοί που ο Κύριος χρησιμοποίησε έφαγε μούρι του χώμα. Δεν πέρασε ένα έτσι. Βλέπουμε Ζαχαρίας, Ελισάβετ. Περιμένανε παιδί. Ήταν πιστοί, μείνανε στον Κύριο, δεν αποσταντήσαν από τον Κύριο. Φτάσανε τα γεράματά τους. Δεν βάργεσαι, Ελισάβετ, εγώ και εσύ θα πεθάνουμε έτσι. Ας μη μας έδωσε ο Κύριος. Είχε άλλο σχέδιο ο Κύριος. Στα γεράματά τους τους έδωσε παιδί. Βλέπουμε τον Αβραάμ. Πότε του έδωσε την επαγγελία? Τον Ισαάκ. Βλέπουμε τον Μωυσή πως τον εργάστηκε ο Κύριος. Είχε μια μαρτυρία μέσα στην καρδιά του για το έργο που ήταν να κάνει ο Μωυσής. Νομίζω ότι με το σπαθί του και με τη δύναμη τη δικιά του θα βγάλει τον λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Αλλά ο Κύριος είχε άλλη γνώμη. Έπρεπε να πας 40 χρόνια στην έρημο, να ξεχάσεις να μιλάς, ενώ ήξερε να μιλάει κανονικά ο Μωυσής. Να ξεχάσεις να μιλάς, να έχεις παρέα μόνο τα πρόβατα, να ταπεινωθεί η καρδιά σου, να δεις ότι δεν είσαι τίποτα, και τότε που θα δεις ότι δεν είσαι τίποτα, τότε μου κάνεις. Και τότε θα σε χρησιμοποιήσω. Και όπως και έγινε. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, που ήξερε όλη τη γνώση αυτή που παρά τη σπόδα του Γαμαλίλ, Φαρισαίος, Εβραίος εξ Εβραίων, και λέει στο τέλος, εθεώρησα τα πάντα σκύβαλα για το έξοχον της γνώσης του Χριστού. Όλα αυτά δεν με ωφέλησαν σε τίποτα. Και έτσι τον χρησιμοποίησε ο Κύριος. Ο Κύριος αυτές τις τελευταίες ημέρες θέλει να μας χρησιμοποιήσει όλους, τον καθένα στον τομέα το δικό του. Μπορεί κάποιος να φαίνεται μέσα στην καρδιά του, Κύριε, εγώ τι κάνω, και να έχεις μια ψυχή δίπλα σου. Μόνο μια ψυχή. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, το παιδί σου, ένα συγγενή σου. Και να σε έχει φέρει ο Κύριος μόνο για αυτή την ψυχή. Μα μια ζωή, Κύριε, είναι μια ζωή. Να αγωνίζεσαι μέχρι που την τελευταία στιγμή ο Κύριος να σώσει αυτή την ψυχή. Και όπως έλεγα σε μια αδερφή κάποτε, που είναι δίπλα της ένας άνθρωπος που του δείχνει τον Κύριο με τη διαγωγή της, δεν τον δέχεται, έχει τις ενστάσεις του αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρεις πως θα γίνει, μπορεί να βρεθεί στο νοσοκομείο να πεθαίνει και την τελευταία στιγμή να ζητήσει τον Κύριο, δεν ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος. Ούτε θα πούμε εμείς τον Κύριο τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει εμάς ή που θα κάνει σε εξέλιξη το έργο του. Μπορεί να είναι το σχέδιο του, το σχέδιό του για περισσότερους, μπορεί να είναι το σχέδιό του κάτι άλλο. Εμείς πρέπει να μείνουμε ταπεινοί σε αυτό που θέλει ο Λόγος του Θεού, να μην μεγαλωριμονούμε, να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός και ο Κύριος, να αφήσουμε τον Κύριο να κάνει το υπόλοιπο. Εύχομαι αυτή η νέα χρονιά να μας βρει όλους έτσι όπως μας θέλει ο Κύριος, να μας αναβαθμίσει, να μας αναβιβάσει, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη, όλοι το θέλουμε, και εφόσον το θέλουμε και είμαστε εδώ, γιατί δεν είμαστε ματαίος εδώ, δεν τρώμε τις μέρες μας ματαίως, είμαστε αδύνατοι, ευαρεστείται ο Κύριος που βλέπει, που του λέμε την αδυναμία μας, τα λάθη μας, να έχουμε την αγάπη αυξανόμενη, να μην έχουμε εμπάθειες, να μην κρατάμε κακίες, να λύνουμε τα δεσμά της κακίας και την ανάταση του δακτύλου, να τα αφήσουμε αυτά, και ο Κύριος τότε θα μας ευλογεί, θα έρθει και θα μας αναβιβάσει και θα μας δώσει δύναμη. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Ευχαριστούμε αδελφοί και το δοξάζουμε. Αλληλούια. Ας ανοίξουμε σας παρακαλώ αδελφοί στη σελίδα 623 στο βιβλίο του Ισαΐα. Είναι αδελφοί το κεφάλαιο το εύσιλο και θα προχωρήσουμε και παραπέρα. Ισαΐας 623 είναι η σελίδα στο κεφάλαιο το εύσιλο. Τώρα θέλω ψάλι εις το αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνας αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφρεξε αυτό και συνήθριξε εξ αυτού τους λίθους και φύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεχτά κλίματα και έκτισε πύργο εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε έτη λινό εν αυτό. Και περιέμεινε να κάνει στα φύλλα, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Αλληλούια, αδελφοί. Ο ουράνιος πατέρας είχε ένα σχέδιο για την ανθρωπότητα και βλέπουμε ότι από την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε το προφητικό λόγο που μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία. Βλέπουμε ότι σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε, αδελφοί, τη χάρη του Θεού από τον Αβραάμ μέσα στον Ηλία, στον Ελισέ, στον βασιλέα το Δαβίδ. Βλέπουμε στο σχέδιο του Θεού. Ας διαβάσουμε λίγο, αδερφοί, και θα προχωρήσουμε. Και μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι ο αγαπημένος μου είχε έναν αμπελώνα επάνω σε ένα λόφο παθητά του με πλούσιο χώμα, και περιέφραξε αυτό το κτήμα και συνίδρυσε εξ αυτού τους λίθους, το καθάρισε από τους λίθους και κατέβηκε στην αγορά και έψαξε και βρήκε τα πλέον καλύτερα και εκλεκτά κλίματα. Έψαξε και βρήκε ωραίες μπέργες που θα ετοίμαζε τον αμπελώνα. Και τι μας λέει, αδελφοί, το Πνεύμα του Κυρίου? Και αφού εφύτεψε και τα κλίματα, έχτισε, λέει, πύργο εν το μέσο αυτού, και μάλιστα κατασκεύασε και λινό εν αυτό, ότι κάποια στιγμή θα μαζέψει το καρπό, τα σαφύλια, και είχε φτιάξει λινό ώστε να πατήσει εκεί τα σταφύλια από αυτό τον ωραίο καρπό. Και μάλιστα περιέμενε ενώ τα είχε ετοιμάσει όλα, και καθώς ήρθε αυτή η στιγμή να δει από αυτά τα κλίματα το καρπό, έκαμε, λέει, αγριοστάφυλλα, και εκεί ήρθε η μεγάλη απογοήτευση. Και αυτός, αδελφοί, είναι ο λαός, ο αγαπημένος του Θεού. Και βλέπουμε μέσα στους αιώνες ότι καθώς το λαό αυτό τον έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, με ένα θαυμαστό τρόπο τον έβγαλε, και όταν έφτασε εκεί στην Ερυθρά τη θάλασσα, εκεί, αδελφοί, φάνηκε ο χαρακτήρας αυτού του λαού. Καθώς βγήκε από τη σκλαβιά, εκεί που έτρωγε ξύλο, εκεί που υπήρχε η μάστιγα, που υπήρχε ο βούρδουλας του Παραού, μόλις έφτασε εκεί στην Ερυθρά, πω τι έγινε, τι θέλες και μας ελευθέρωσες. Να φτάνουν οι άμαξες. Και καθώς προχωρούσε μέσα στην έρημο, ο Θεός έδειχνε καθημερινά την παρουσία του με το παραμικρό εμπόδιο. Αυτή η καρδιά έβγαζε γογγισμούς. Και βλέπουμε μέσα στους αιώνες η καρδιά αυτού του λαού να έχει την αποστασία, να έχει την ανυπακοή. Αυτά τα πλέον εκλεκτά κλίματα έβγαλαν αγριοστάφυλλα. Και τώρα, λέει, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και άντρες του Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσω εμού και του αμπελώνας μου. Τι το δυνατό να κάνω μέσα σε αυτά τα έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν τον έκανα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι ήταν να κάνω? Έδειξα την αγάπη μου, έδειξα τα σπλάχνα μου, και αυτός ο λαός έβγαλε αγριοστάφυλλα. Και τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάνω εγώ εις τον αμπελώνα. Θέλω αφαιρέσει το φραγμό αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει το τείχον αυτού και θέλει καταπατεθεί. Και αυτό και έγινε. Μέσα στους αιώνες αυτός ο λαός ήταν κυνηγημένος, και βλέπουμε το σχέδιο του Θεού Πατέρα. Αυτός ο λόγος ο προφητικός και θα ήθελα να σας παρακαλώ λίγο όποιος θέλει στη σελίδα 626 στο κεφάλαιο το Ήτα, 626 στο κεφάλαιο το Ήτα, στο 8 εδάφιο, μας λέει μια ωραία προφητεία, και θέλει περάσει δια του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει και υπερναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού και το εξάπλωμα το πτερίγων αυτού, θέλει γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ, ο Θεός, με θυμών. Και στην διπλανή τη σελίδα, στο 14 εδάφιο, στην ίδια τη σελίδα, στη δεξιά, στην αριστερή στήλη, δια τούτο ο Κύριος αυτός, θέλει σας δώσει σημείο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιό, και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού, Εμμανουήλ. Αλληλούια. Βλέπουμε, αδελφοί, το προφητικό λόγο να μιλάει για τον ερχομό του Κυρίου. Και τώρα ο Θεός ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο. Στέλνει τον Υιό Του επάνω σε αυτή τη γη. Στέλνει τον Υιό Του και αρχίζει ένα σχέδιο σωτηρίας, το οποίο θα επεκταθεί και θα έρθει και θα καλύψει όλο το πρόσωπο της γης. Θα σταματήσει ο νόμος και θα έρθει η χάρις. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, και τα μάτια του Θεού πέφτουν επάνω στο Ζαχαρία και στην Ελισάβετ. Βλέπουμε τον Ζαχαρία, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταπεινός, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευσεβής, ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο ναό, ο οποίος τη γυναίκα του την είναι Ελισάβετ, και καθώς περνάνε τα χρόνια της ζωής του και φτάνει στα βαθιά του τα γερατιά, στέλνει ο ίδιος ο Θεός τον άγγελό του να του μιλήσει ότι η προσευχή σου εισακούστηκε. Πότε εισακούστηκε η προσευχή μου? Μέσα στα βαθιά μου γεράματα. Ναι, αυτό είναι το δικό μου σχέδιο για τη δική σου τη ζωή, Ζαχαρία. Θα κάνεις παιδί, και μάλιστα του είπε ότι όταν θα είναι μέσα στη κοιλιά της Ελισάβετ, εκεί θα τα πληρωθεί δια Πνεύματος Αγίου. Θα γεννηθεί και θα είναι ο πρόδρομος του Κυρίου. Και μετά από λίγο ο ίδιος αυτός ο άγγελος ο Γαβριήλ πηγαίνει και πιάνει τη Μαρία, μία κοπελίτσα η οποία λέει είναι Παρθένος και είναι ηρεγωνιασμένη, και το όνομα του αρεγωνιαστικού είναι Ιωσήφ. Τα μάτια του Πατέρα Θεού έπεσαν σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, στο Ζαχαρία και στην κοπελίτσα τη Μαριάμ. Και τα μάτια του Θεού του Πατέρα στις δικές μας τις μέρες είναι επάνω σε όλους μας. Γιατί ο καθένας είναι ένα εύχριστο εργαλείο στα χέρια του Θεού, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, και μπορούμε να γίνουμε γέφυρα σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Και ξεκινάμε μέσα από την οικογένειά μας, στους συγγενείς μας λίγο παραέξω. Ευχαριστούμε, αδελφοί, και δεξάζουμε τον Θεό. ένα σχέδιο σωτηρίας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και μάλιστα ήρθε στη Μαρία και εισερθόν ο άγγελος προς αυτήνας, είπε «Χαίρε και χαριτωμένο και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών». Τι ωραία λόγια, ε! Σ' αυτό το κοριτσόπουλο που είναι αδραπονιασμένη μεταξύ των γυναικών, είσαι, λέει, και χαριτωμένη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Η Μαρία έφτασε η ώρα και πλησίαζε η ώρα να γεννήσει και βγαίνει, μας λέει, ένα διάταγμα παρά του Κέσταρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή, λέει, η απογραφή έγινε η πρώτη όταν ηγεμόνευε στη Συρία ο Κυρίνιος. Είναι στη σελίδα την 902 στο κεφάλαιο το δεύτερο. Και ετοιμάστηκε ο Ιωσήφ να φύγει, λέει, από τη Γαλιλαία και να ανέβει στην Ναζαρέτ. Είναι γύρω στα 150 χιλιόμετρα. Και η Μαρία είναι ετοιμόγενη. Μπορούμε να φανταστούμε την κοπελίτσα αυτή επάνω σε ένα γάιδαρο, να περπατάει σιγά σιγά ο γάιδαρος, ο Ιωσήφ να βαστάει το ζωντανό και να περπατάνε μέσα στους κομματόδρομους. Μία κοπελίτσα ετοιμόγενη. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Ο Κύριός μας να γεννηθεί μέσα στην Ναζαρέτ, σε ένα μικρό χωριουδάκι, που άμα δεν είχε γεννηθεί εκεί πέρα ο Ιησούς μας, θα ήταν άφαντο μέσα στην ιστορία. Και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Και εκεί, λέει, γέννησε τον Υιόν αυτής το πρωτότοκο και τον εσπαργάνωσε και το κατέκλυνε αυτόν μέσα στη φάθμη, διότι δεν ήταν τόπος εις αυτούς εν το καταλήματι. Κατεβήκανε πολλοί μέσα σε αυτό το μικρό το χωριουδάκι. Εκεί έπρεπε να πάνε να ψηφίσουν και ψάχνανε να βρουν ένα σημείο να γεννήσει η Μαρία και δεν υπήρχε. Και τελικά καταπίστανε μέσα σε μία στάνη. Εκεί που είναι μέσα τα ζωντανά. Μαζέψανε λίγα άχυρα, τρέξανε εκεί οι γειτόνισσες και εκεί, λέει, γεννήθηκε. Και μας το λέει έτσι το Πνεύμα του Θεού, ο Υιός αυτής, ο πρωτότοκος. Και ποιμένες, λέει, ήσανε εις τον αγρό. Φυλάτοντες, λέει, φυλακάς της νύχτας επί το ποιμνιον αυτών. Είναι άνοιξη. Είναι άνοιξη. Και μέσα στο αγρό βρίσκονται οι βοσκοί. Και μέσα στη νύχτα φυλάγανε φύλακες. Μην πάει κανένας λύκος και τους πάει τα πρόβατα. Και εκεί που φυλάνε μέσα στη νύχτα, εξέφνης, λέει, φάνηκε εις αυτούς η δόξα του Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήσαν φόβο μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος: μη φοβήστε, διότι δου ευαγγελίζουμε εις εσάς χαρά μεγάλη, ή τη στέλη είστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθηκε εις εσάς εν τη πόλη Δαβίδ σωτήρ, όσοι είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς. Θέλετε έβριτε το βρέφος εσπαραγανόμενον κείμενον εν τη φάθνη. Και βλέπουμε το Πνεύμα του Θεού και πλησιάζει ανθρώπους απλοϊκούς, ανθρώπους που είχαν πρόβατα, τσομπαναραίους. Αυτούς πήγε και βρήκε ο άγγελος, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Πήγε σε ανθρώπους απλοϊκούς, απλοί στο Πνεύμα, άνθρωποι αγαθοί, όπως τους ήθελε ο Θεός, και τους έδωσε και το σημείο. Θα πάτε εκεί και θα βρείτε το νεογέννητο μέσα στη φάθνη. Και τι μας λέει? Και εξέθνης εκείνη την ώρα εφάνηκε πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον το Θεό και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και της γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι, λέει, ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανό, οι άνθρωποι υπημένες είπων προς αλλήλους, ας υπάγουμε λοιπόν εις τη Βηθλεέμ και ας είδουμε το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Εξέθνης, μας λέει, εκείνη την ώρα ανοίξανε οι ουρανοί και ανεβοκατεβαίνανε οι άγγελοι και έψελνον. Μπορούμε, αδελφοί, να καταλάβουμε το μεγαλείο που είδανε αυτοί οι τσομπάνιδες εκεί μέσα στον αγρό, το μεγαλείο. Ας καταλάβουμε όμως ότι και στις δικές μας τις ημέρες ένα τέτοιο μεγαλείο είναι όταν αναγεννιέται μία ψυχή, όταν γίνεται αναγέννηση και γνωρίζει το Κύριος μία ψυχή. Ένα τέτοιο μεγαλείο γίνεται, χαρά μεγάλη γίνεται, λέει, στον ουρανό για έναν αμαρτωλό ο οποίος γνώρισε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Καθώς ο Κύριος γεννήθηκε και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Για να δούμε τι μας λέει λίγο παρακάτω. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμαζαν περί των λαριθέντων υποτοπημένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε, λέει, πάντα τους λόγους, διαλογιζόμενοι περί αυτών εν την καρδία αυτής. Τι συμβαίνει, έλεγε, τι συμβαίνει? Ναι, μεν μες στην καρδιά της είχε πάρει το λόγο του Γαβριήλ, αλλά θαύμαζε. Καθότανε και σκεφτότανε όλα αυτά που γίνονται μέσα στη ζωή της. Ήρθαν οι βοσκοί, σε λίγο πήγανε και οι μάγοι, ροσχυνήσανε, και η Μαρία είχε μείνει και έβλεπε, και όλα αυτά περνάγανε μέσα από την καρδιά της. Αλλά βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός ήθελε να προφυλάξει το βρέφος, και επειδή ο Ηρώδης ετοιμαζότανε να του κάνει κακό, έρχεται το Πνεύμα του Κυρίου να ειδοποιήσει και να προφυλάξει τον Ιησού. Αλλά και κάποιος άλλος περίμενε τον Ιησού και το είχε μέσα στην καρδιά του. Το όνομά του είναι Σιμεών. Αυτός ο ιερέας Είχαν φύγει τα χρόνια της ζωής του. Είχε γίνει πια γέροντας. Και μέσα στην καρδιά του, είχε κάνει μία προσευχή. Διάβαζε το προφητικό λόγο. Είχε κάνει μία προσευχή στο Θεό, και μάλιστα έλεγε, καλύτερα να το διαβάσουμε από μέσα, είναι στο 25 εδάφιο, και ιδού λέει το άνθρωπος της εν Ιεροσολύμης ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής. Κοιτάξτε το Πνεύμα το Άγιο, δίκαιος μέσα στη ζωή του και ευλαβής, γιατί ο άνθρωπος του Θεού είναι δίκαιος και μάλιστα ευλαβής, προσμένο λέει την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών. Ένας άνθρωπος στα μάτια του Θεού Άγιος, και ήτο λέει απ' αυτόν αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δι θάνατο πριν ειδεί το Χριστό του Κυρίου. Και ήρθε δια του Πνεύματος εις το ιερόν, και όταν οι γονείς εισέφεραν το πεδίο των Ιησού διανακάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό και είπε, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου. Τώρα που είδα το σωτήριό σου, μπορείς να με πάρεις από τη ζωή. Ωραίο σημείο για το Σιμεών, που είχε αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο. Διάβαζε μέσα από τους προφήτες και είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο και είχε μαρτυρήσει μέσα στην καρδιά του ότι κάποια μέρα θα δει το σωτήριο, θα δει το σωτήριο του κόσμου, θα πιάσει στα χέρια του αυτό το νήπιο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και τι μας λέει στο 32, φως εις φωτισμό των εχθρών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού, και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού, ιδού ούτως κείται ιστώση και ανάσταση πολλών το Ισραήλ και σημείο αντιλεγόμενο, και σου δι' αυτής τη ψυχή σου ροφέα θέλει διαπεράσει δια να ανακαλύφθωσιν οι διελογισμοί πολλών καρδιών, ότι θα έρθει πάνω στον κόσμο. Άλλοι θα διαλέξουν και θα ακούσουν τα λόγια του, άλλοι όμως θα του γυρίσουν την πλάτη. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί ήρθε μέσα στη δικιά μας τη ζωή και μας άνοιξε τα μάτια της ψυχής μας και καταλάβαμε ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μας, να ακολουθήσουμε το ζώντα και αληθινό Θεό. Ο Ιησούς γεννήθηκε για να πεθάνει, για να έχουμε εμείς ζωή αιώνια. Εμείς που το γνωρίσαμε μέσα στη ζωή μας, γεννηθήκαμε για να έχουμε ζωή αιώνια. Εμάς ήρθε μέσα στη δικιά μας η καρδιά και ο Κύριός μας γεννήθηκε μέσα στη φάτνη της καρδιάς μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αυτό είναι το μεγαλείο. Είναι το μεγαλείο, είναι μέσα από τα μυστήρια. Σε όποιο ο Κύριος ανοίξει τα μάτια μπορεί να καταλάβει αυτό το μυστήριο. Σε άλλους είναι και καλυμμένο, αλλά μέσα στη δικιά μας τη ζωή μας ανοιχτήκανε τα μάτια της ψυχής μας. Άνοιξε η καρδιά μας προς Αυτόν και τον δεχτήκαμε με πολύ αγάπη. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί, και τον δοξάζουμε. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αλληλούια.